Un, nu, par kampaņu, ko dabas aizsardzības pārvalde rīko jau otru gadu ar romantisko aicinājumu misija Krupis izglāb princi.
Cik daudz vietās šie prinči ir glābjami un kā ar to veicās, par to tagad izvaicāsim dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Ilzi Reiniku. Labrīt!
Labrīt!
Skatoties jūsu kartē, Krupju migrācijas vietas atzīmētas gan Kurzemē, gan Vidzemē un Latgalē, mazāk Zemgalē. Kāda ir ar Krupjiem? Viņi jau visur ir modušies?
To ir grūti pateikt. Krupji mostās pavasarī, kad temperatūra ir paaugstinājusies virs 5 grādiem plusos, un ir nolīs pavasarīgs lietitiņš. Līdz ar to, tā kā temperatūra visā valstī nepakāps vienlaicīgi, ir dažādi aspekti, kas šo te var migrāciju ietekmēt. Bet ir ziņas, ka šis pavasaris ir līdzīgs kā citus gadus noticis dabā, un vārdes, krupi un tritoni ir jau modušies.
Kas tad mums ir jādara? Jo, nu, redzot, ka kartē cilvēki ir atzīmējuši vietas, vai tās varētu būt jau pēc pagājušā gada pieredzes ieliktas ceļu tuvumā, vai tomēr varbūt jau cilvēki ir sākuši to glābšanas misiju?
Jums ir pilnīga taisnība. Šīs ir tikai 50 zināmās migrācijas vietas visā Latvijā, bet, protams, ka viņi ir cerams, ka viņi ir daudz vairāk, un iespējams pie katras ūdens tilpes ir kāds krupis, kurš ir pavasarī modies, un viņu dzīves cikls nosaka to, ka viņi pamostās, un tad viņi dodās uz savu dzimto ūdens tilpi nārstot. Katru gadu tā ir viena un tā pati vieta galamērķis, uz kuru viņi dodās, un katru gadu viņi iet pa vienu un to pašu ceļu. Tā kā krupis var dzīvot pat 40 gadus, šo gadu laikā cilvēki ir radījuši dažādus šķēršļus viņa šim te migrācijas ceļam. Un viena no tiem šķēršļiem ir šie te mūsu izveidotie ceļi, kurus tad krupim ir ļoti grūti šķērsot. Krupis ir rāpukājs, viņam var aizņemt 15 minūtes. Un tā kā viņš sastingst, ja viņš redz kādu petinieku, kas šajā gadījumā uz ceļa ir automašīna, viņš nekur nelec, viņš neglābās, vienkārši sastingst. Un tas palielina šo te iespēju bojā, un neredz šī te migrācija uz nārstošanas vietu, viņam kļūst pat par neiespējamo misiju. Un tāpēc ir šobrīd identificēti šie 50 ceļi, bet, protams, ka tas jebkurā vietā krupis var šķērsot ceļu arī citu vietu. Un tāpēc mēs ļoti aicinām pievērst krupjiem uzmanību, un, ja ir iespējams, tad palīdzēt viņiem šķērsot šo te ceļu droši.
Vai krupju diennakts ritms sakrīt ar mūsu ritmu, vai tas nozīmē augu dienu dežūrēt pie tā ceļa posma, tuvēji esot tam krupju nārstošanas dīķim, vai tomēr tā darbošanās ir atšķirīga no mūsu darbīgās dienas daļas?
Mm-hmm. Nu, līdzīgi, ka visi cilvēki nav vienādi, arī krupi nav vienādi, bet šī migrācija notiek stundās pārstundas pēc saulrieta. Visintensīvākais laiks ir ar pulksteni 21 līdz 23, bet arī šajā gadā brīvprātīgie ir ziņojuši, ka ir redzējuši krupjus arī dienas laikā, līdz ar to ir grūti paredzēt, bet nu, pārsvarā tad tas ir tumšās dienas stundas, visintensīvāk tāds pēc saulrieta.
Par šiem brīvprātīgajiem, cik daudz jums viņu ir?
Un šobrīd ir pieteikušies aptuveni 100 cilvēki, ir kādi, kaut kāda daļa ir no pagājušā gada jau iesaistījušies, sapratuši, ka tas ir ļoti cēls mērķis, ko viņi dara, šita dzīvību glābšana, kas varbūt neprasa tik daudz laika, bet tā ir ļoti liela atbildība un vēlas viņi iesaistīties. Un ir arī ļoti daudzi jaunpienācēji šajā gadā, bet mēs novērtējam katru iesaisti. Un ir dzirdēts, ka ne tikai šie te brīvprātīgie, bet arī mani paziņu lokā arī zvana un stāsta, ka ir jau pārnesuši krupīšus pāri, lai gan nav brīvprātīgie, bet pievērš uzmanību tam un novērtē viņu nozīmi gan dabā, gan arī ir pamanījuši šo mūsu kampaņu.
Bet, ja ir šī iespēja palīdzēt krupjiem šķērsot ceļu, kā to pareizi darīt?
Vajadzētu uzvilkt cimdus un paskatīties, kurā virzienā krupis iet. Un tieši šādā virzienā viņu pacelt, tā teikt, aiz padusēm un pārnest ceļu otrā pusē, nolikt tādā pašā virzienā, jo tā mēs varam saprast, kurā virzienā viņš iet. Ja, piemēram, iet cilvēki šajā misijā un ir gatavs veltīt vairākas stundas tam, tad viņam noderēs spainis, kurā, piemēram, vienlaicīgi, ja viņš redz, ka tur iet 3-5 krupi, viņš saliek vienlaicīgi viņš spainis un noliek ceļu otrajā pusē. Taču tā kā šī migrācija notiek pāri ceļām, lielākoties dienas tumšajā laikā, ļoti, ļoti svarīgi ir atcerēties par savu drošību, un tāpēc cilvēkiem būtu jālieto dienas tumšajā laikā atstrojošās vestis, lukturs, un vienmēr jāpārliecinās par drošu ceļu šķērsošanu.
Tātad to labāk un prātīgāk laikam ir darīt vismaz divatā vai trietā, lai kāds var vērot ceļu, kamēr pārējie gādā par grupju drošību un viss ir kārtībā.
Iespējams, ka tieši tā arī notiek, kad iet vairāk cilvēku šajās misijās. Ļoti svarīgi, ja misijā tiek iesaistīti bērni, pieskatīt viņu drošību. Un ja tiešām tās ir ģimenes, tad varbūt var šos darbus sadalīt, ka bērni šos te krupjus liek spainī, vecāki droši pārnes pāri un atbrīvo otrā pusē.
Tā palīdzība krupjiem pirmkārt ir nepieciešama tāpēc, ka viņu dzīvē esam iejaukušies mēs ar savām šosejām, šķērsojot viņu migrācijas ceļus, bet citādi, varbūt krupju skaits ir gan liels un gan jau, ka paliks kāds, kas izdzīvos, kā ir krupju populācija Latvijā?
Un ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē krupju skaits samazinās. Un tādēļ citvietu pasaulē jau ir sākuši pievērst šajā lietai daudz vairāk uzmanību un tiek izbūvēts arī īpaši caurtekas zem ceļiem drošai migrācijai un savukārt uz ceļiem izvietotas ātrumu ierobežojošās zīmes, kā arī zīmes, kas aicina pievērst uzmanību kabinieki. Mēs Latvijā esam pieraduši, ka mums ir par lieliem dzīvniekiem kaut kādas brīdinājuma zīmes, bet pasaulē ir arī šīs te abinieku zīmes sastopamas. Arī brīvprātīgo iesaiste pasaulē ir, tas nav jaunums Latvijā, bet tā ir aizņemta pieredze no pasaules, jo šī te krupi nozīme dabā ir ļoti liela, krupi atvēlēta liela nozīme dzīvības ir barības ķēdē, jo ja krupi izzudīs, var izjaukt dabiskais līdzsvars un kopumā var samazināties bioloģiskā daudzveidība un izzust augstākās klases sugas, jo pats krupis ēd kukaiņus un jā, kukaiņus ēd, bet viņu pašu labprāt ēd daudz plēcīgie dzīvnieki, tostarp arī mazais ērgus, meža pūce, sērmulis, sesks, sāpes un daudz citi. Līdz ar to viņš ir tāds ļoti nozīmīgs posms šajā ķēdē. Un tieši tāpēc viņam tiek pievērsta tāda uzmanība.
Ja es vēl gribēju precizēt par tā krupju padusēm. Jūs teicāt, ka jāņemais padusēm. Tas tieši tā būtu tas pareizi jādara? Nevar viņu tā vienkārši uzbīdīt uz plaukstas un pārnest? Un viņam gogalā nekut?
Nu, viņam jau var sanākt tā, ka viņš jau var arī pretoties, un tad viņš var mēģināt norausties no tās plaukstas nost, un tad viņš var nokrist.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Dabas aizsardzības pārstāvi, Aldes pārstāvi Ilzi Reiniku.